Gepliyar adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2025 yılın 23. Mart'ı heptanın yekşenbe günü. Efirde heptanın cemi ve dünya Türkmenleri programlarımız gepleşigi heptanın ceminden başlayar. Sonra Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Bu yol görkezijini söndürmen, şeýle sözler bilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyny goldap çykyş edýän guramalar, radionyň bütün dünýädäki diňleýijileri onuň ýapylmazlygyny soraýarlar. Eýrandan Belarusiýa, Orsetden Awganystana çenli geňişlikde 23 ýurtda 27 dilde telewidenie we radio gepleşiklerini berýän Azatlyk Radiosy şu hepde Birleşen Ştatlaryň suwuna ýüz tutup maliýeleşdirilmeginiň togtadylmagyna garşy çykdy. 14 Mart'ta Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, USAGM yali 7 devlet edaratının işini çeklendirmek varada buyruğa gol çekti. Bu edara daşarı yurtlara haber veren medya kuramalarını şoltağında Azat Ýewropa Azatlyk Radiosunu dolandırıyor. Hedir Amerikanın düşmanlarının propagandasına ve cenzura yol verilmeli vaxt del. Kanun bizim tarafımızda deyip hatap ediyoruz. Bütün dünyada despotların bizim sonumuzu davaralamağı entek iyirdir deyip Azatlyk Radiosunun Prezidenti Steven Kapus aýtdy. Azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagt bäri alyp barýan jurnalistiki işine Türkmenistanda nähili garalýar. Kärdeşim Maksat Attaýew diňleýäli.
Birleşen Ştatlarda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna Kongres tarapynyň bölünip berilen granty ýatyrmak ugruny edilýän finansçylaryň arasyna media guramatynyň auditoriýalary, şol sanly Türkmenistanly dinleýijiler, Azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagt bäri alyp barýan jurnalistiki işini hem de onuň hususan Türkmenistanyýaly awtoritar ýurtlarda ýaşaýan sada halkyň durmuşyny ýetirýän täsirlerini goldugy beýan edýärler.
Bu radio halkyň sesini eşdirýär, sada halkyň hukugyny goramagy çalyşýar, hakykaty görkezip her bir adamyň hukugynyň bardygyny aýdýar. Ol halk içinde yurdun dürlü künceklerinde bolup geçen vakaların hakiki yüzünü anık ve sinzurasız açıp görkö diyar.
Deyip Türkmenistanlı dinleyici diyar.
Yoksa bizimki hali yurtlarda adam hukuklarının iyidigiderli, baskılanmağının hemde hakimiyet eden ettiliginin arasında halklar korkuncuna lalı övrülüp bariyar. Diktatura bilen dolandırılayan yurtlarda azat söze orun berilmeyar.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu erkin metbu otun çayaklendirilen yurtlarına adamları doğru, ters, meyilsiz, den ağramlı ve objektif haberlerini üpçün etmek ödünün esası misiyas hükmüne keskitleyar. Esasan avtokratik rejimlerin dolandırış aslına yaşayan halklara halal ve doğrusuz jurnalistika hödürleyenini aydiyan medya kuruması dünyanın 23 yurduna iş alıp bariyar. Rusya, Belarus, İran ve Türkmenistanyalı yurtlar Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu'nun efir tolkunlarının barıp yetiyan yurtlarının dine bir neçesi olup günnugur Ýewropa, Merkez Aziya, Kavkaz ve Günorta Aziya sevitlerinin medya kurumasının sanlarına göre her hepte 50 milyon çembesi adam azatlığın haberleri bilen tanış bolýar. Bu kuruma Rusya'da silinilmeyen kuruma ulan edildi. Beylikki yurtlarda hem şuna mengdeş çayaklendirmeler bilen yüzveyiz bolýar. Azatlyk Radiosynyň web sahypasy Türkmenistany häkimetler tarapynyň petigasyna saklanýar. İnternet ulgamyny sosial media saýtlaryna, Instagramna, Facebookda, Twitterde ýa-da beýle ulgamlarda azatlygyň habarlaryna laýyk basan tehwir ýazan adamlar häkimetler tarapynyň ýazylanyp bilinýär. Türkmenistan dünýäde öz halkyna iň gymmat we iň haýal internet hödürleýän ýurt hökmüne ikrar edilýär. Şeýle şertlerde radionyň ähmiýeti halk üçin hassa gymmatly hale gelýär. İnternet hem ýeterli bolanda hem adamlar bu ulgamdaky maglumat çeşmelerinden arkaýyn päsgelçiliksiz peýdalanyp bilmeýär. Ve devlet internet ulgamyna berk gödäwçilik edýär. Ulanyjylary ýeke-ýekeden ýyzyrlap öz syýasaty bilen ulalaşmaýan, devlet mediasyna ýurtda gazanylýanlygy gaýtalanýan ötüşleri ynanmaýan adamlary ilmidama öz çeňegini ýyldyrmagyň aladasyna bolýar. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri diňe bir sada halkyň näl, ýokary wezipelerdäki adamlaryň hem ýyzyrlamalardan sowulup geçmek üçin radio tolkunlarynyň üstü bilen Azatlyk Radiosyny diňleýändigini, şeýlelikde olaryň devlet mediasynda we ýerli elektron neşirlerde aýdylmaýan garaşsyz habarlar bilen tanış bolýanlyklaryny aýdýar. Sebäbi olar internet arkaly garaşsyz habar almaga çalyşsalar desini häkimetleriň nişanatyna öwrülüp bilýärler.
İnternet ýok hojalyklaryň ençemesi tas her gün ýaly sowursyzlyk bilen Azatlyk Radiosynyň efirine garaşýarlar. Azatlyk internetiň üstü bilen de radionyň üstü bilen de türkmen halkyny ýurtda bolup geçen zatlar barada habarlaýar.
Diýip Türkmenistany dinleýjäňler. Azatlyk Radiosu Sowet ýyllarynyň bäri, Sowuk Uruşy döwürlerinden bäri demir perdeniň aňyrtynda galan ýurtlaryň halklary üçin möhüm habar feriştesine ulupdy. Şol bir wagtda ol häzirki zaman şertlerde hem digital transformasiýalara başdan geçirip ödünün wepadar auditoriýalaryny döwürüň talaplaryna laýyklykda garaşdy habarlaryny üçin etmek ugruny anyk tygyrlalary durmuşa geçirýändigini aýdýar.
Egerde Azatlyk Radiosu bolmadyk bolanda häkimetleriň eden ettiligi artardy. Azatlyk Radiosundan çykýan habarlar häkimetleri ýinjilikden gaçyrýar, hatda ýokary wezipelerde ýerdäki emeldarlaryň hem käbirleri ýurtda bolup geçýän wakalary Azatlyk radiosynyň üstü bilen ýerleýär. Internet el ýeterliligi ýerlenýän emeldarlar Azatlygyň gepleşiklerini radionyň üstü bilen dinleýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň Çeşmeni raýdýar. Türkmenistan hususan 2017-2018 ýyllardan soň ýeti ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbeýiz boldy. Ady kowpsuzlugy yaramazlaşdy. Bazarlarda bahalar bir döwür keýigiň şahyna çykdy. Ýurdun milli manady hümmetini ýitirdi. Daşary ýurt valyutasy gymmatlady. Ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Ýurdun maliýe ykdysady pudugyny bolup geçýän torgunçuklaryň we durnuksuzlugyň arasyna Azatlyk radiosy ýurdun syýasy, ykdysady, jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýygyrlamak dowam etdirdi. Azatlygyň ýurt içine sır öýdlerini şahsy howpsuzlygyny töwekkülçülük astyna alyp halkyň gözi gulagy boldy. Bolup geçen wakalar barada ýerlilerle habar berdi.
Bazarlarda haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy ýa-da käbir iýmit önümlerden ýetmezçilik etmegi barada Azatlyk radiosynda habar berilse, şol hepdeniň içinde käbir haritlar arzanlaýardy. Adamlar Azatlykda habar berildi, şonuň üçin çäre görýärler diýip öz aralarynda köp gürrüň edýärdiler. Azatlykda agdalýan problemalar boýunça edara kärhanalarda larlaryň geçirilen pursatlary köp boldy.
Diýip beýleki bir Türkmenistany dinleýjek ýer. Azatlyk radiosy tarapynyň Türkmenistany dürlüp hudoklarda şulary meňdeş oňyň täsirleriň döredilen pursatlary az bolmady. Owa hojuruk işgärleri hususan pagtaçy we garlaçy käreniçler soňky ýyllarda şeýle täsirin gözli şaýatlary boldular. Mälim bolýan Türkmenistany käreniçi daýhanlar döwlet bilen şertname esasyny pagta ýa-da buğday ýetirip ýetişdirýärler. Bu ýetişdiren hasylyny döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmaga borşlanýarlar. Türkmen hökümeti ýyllar boýy pagtany we garlany daýhanlardan ujypsyz bahalardan satın alıp gelýärdi. Azatlyk radiosy daýhanlara salgylanyp şeýle problemlara ýerdirli üntü çekdi.
Azatlyk radiosynda bu mesele boýunça ýerdirli çap edilen habarlaryň ýedi, ýani buğdaýyň we paxtanyň döwlet satın alyş nyrhy ýokurlandy. Muňa biziň özümiz 100 göterim şaýat bolduk.
Diýip Azatlyk radiosynyň Balkan ulatyna habarçysy ýerli daýhanlara salgylanýar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyrlanyp buğdaýyň we paxtanyň satın alyş nyrhlary Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň soň degişlikde 2.5 esse we 3.5 esse ýokurlandy. Okuyucularımız ve dinleyicilerimiz şuna meňdeş başga da köp mysala salgylanýarlar.
2018-nji ýylda ýurtda ýiti çörek gyçylygy emele geldi. Sonda çörek we un nowatlarynyň videolary we suratlary Azatlyk radiosynda dowamly çap edilenden soňra halkyň çörek problemasy ýeňledi. Bu ýagdaýlaryň düzelmegine bölekleýin hem bolsa Azatlyk radiosynyň uly ýardymlary boldy.
Diýip ýerli ýaşaýjy raýdar. Olar Azatlyk radiosynyň dünýäniň bir künjegine oturup beýleki bir künjegine Türkmenistanyň halkyň durmuşynyň gowulanmagyna goşant goşup bilýändigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hökümet netijeliligi tagallalarynyň çäklerini 14-nji martda 7 sany federal agentliginiň şol sany ABŞ global media agentliginiň işini azaltmak boýunça karara gol çekdi. Munyň ideýan agentliginiň garmagynak media serişdeleriniň bir näçesine şol sany Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň kongres tarapynyň bölünüp berilen grantlar togtuduldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus bu çäreniň Amerikanyň garşydaşlaryna äpet uly sowgat bolanyny aýtdy. Munyň ideýany media guramasy özüniň grant berijisini global media agentligine kadiýete şikayet etdi. Biz kanunyň biziň tarapymyzda bolanyny ananýarys. Dünýädäki despotlar biziň soňumyzy ören ýeri gutlap başlat diýip şonu media guramasynyň prezidenti ýene beýanat berdi.
Türkmenistanda adatdan daşary TV hadiseler bolanda hem adamlar selibet bagçylyklaryň ýol açan netijeleri barada Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarının üstü bilen havarlı voldular.
Deyip yerli yaşayıcı raydiyar. Türkmenistan'ın devlet medya firişteleri şeyli hadiseleri var adı hem havar vermeyer. Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrunda şolan bir ulu yaşlı Türkmenistan'ı SSR devrini hem SSR dargağından sonra hem Türkmenistan'a Azatlyk radiosunun giyinlen dinlenen dinlenen aydiyar.
Azatlyk önler hocalıklarda radyo tolkunlarının üstü bilen dinlenerdi. Sonra radyonun gepleşikleri Sputnik, Emil Hemra arkaly halkı hüdürlünüp başlandı. Adamlar bir virek bilen Azatlyk'ın tolkunları varada maglumatlar paylaşıp onun gepleşiklerini dinleyerdiler.
Deyip ulu yaşlı gozaydiyar. Medya hünermeler yapık cemiyetlerde garaşsız maglumatın gımmatının başkaçı bolyanını, onun edil sır alıp sır verişmek yalı ilat arasını ulu gıdıklama dörödüp bilyanını aydiyarlar.
Halkın yeke tek garaşsız havar çeşmesinin seti kesilse hakimiyetlerin eden ettiligi artar.
Diýip Balkanyň ýaşaýjylary alada bildirýär. Ýöne ýylat arasyny hususan intelligensiýa wekilleriniň arasyny Azatlyk radiosynyň geljeginiň parlak bolanlygyny, onuň Birleşen Ştatlarda täsirli adamlar tarapynyň, kongresde kanun çykarjylar tarapynyň goldanjak duýan adamlarym bar.
Birleşen Ştatlaryň kongresi, konstitusiýasy ve kadiyet idarları beyli hareketlere yol bermediler. Olar Birleşen Statların kımmatlıklarının erkin metbu otun tarafında çıkış ederler. Birleşen Statlarda kanunların gücü vardır.
Deyip Balkan Ulatın Adatlık Radyosu'nun havarçı tövlen gurrundaş olan entelektual adamlar aydiyar.
Olar özlerini Birleşen Statların düşmanlarına gülkü etmediler.
Deyip olar sözünün üstüne yetiriyar. Birleşen Statların Kongres tarafından maliyeleştirilen Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun baş edarası Çiyekhi Respublikası'nın Praga şehrini iyileşer. Sonku bir nesyonun devamında metbu ot adatlık boyunca halkarı kurumlar, demokratik yurtlar İri medya idaraları ve kevr hükümet resmileri Azatlık Radyosu'na öz kolduğularını hem de medet perici sözlerini beyan ettiler.
Kardeşim Maksat Attayev'in maklumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu'yı hormatlı radyo dinleyicileri siz Gepliyer'in cemi gepleşiğimizi dinleyersiniz. Orada ayı devam ediyerek Türkmenistan'da dinçilere, metçide varyan rayetlere göz okçuluk ediliyer. Bayramçılık günlerinde üç mölönlere ünsünü arttıran Türkmen hakimetleri rayetlere batış hem korkuduyer. Kardeşim Sehra'nın maklumatını dinleyelim.
Türkmenistan'da Müslümanların mukaddes Ramazan ayı devam ediyen mahalı Balkan velayetinde meçide baryan rahatların köpülmeyi bilen hakimiyetler dinçilere gözövçülüğü güçlendirdi. Balkan Abad şehrinde kanun koruyucu idaraların işyerleri kamillik yaşına yetmedik çağaları ve ayal gıydları meçidlerden polite merkezine alıp gidip oları adar vermelere ve korkuzmalara sezivar ettiler. Adatlık Radyosu'nun haberçisinin 18. Mart'ta Sevit'ten veren malumatına göre polite bölümüne iltilen zinanlar devlet idaralarında işleyen bolsa onda olur öz arzası bilen işinden çıkmağa mecbur edildi.
Son günlerde hususana cuma namazının okulyanı gününe meçitlerin şosana baş meçidin daşı polise ve Milli Hupsuluk Ministerliğinin afiçerlerinin kulluk uloğlarının doğruyar. Olur cuma namazını ya da tarava namazını okumağa gelen yetkinceklerin ve ayalıgıların ehlisini velayet polisiyatının baş idarasına alıp gidiyerler.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Başı örtülen hicab dakınan zinanlar ayrıtın otoğa salınıp soru edildi ve onlara payış sözler aydılıp onların hicabları kellelerinden çekilip ayrıldı.
Olur bize siz içi şeytan, daşı musulman bolup görünen celepler ertir orada ay kutarduğu yine şeytan keşfine kaydarsınız deyip başka da katı erbet payış sözleri aittiler. Mana ve menyalı bücretti işleyen birlik ayalgıylara öz islamız bilen işten çıkmak hakkındaki arzamızı mecburu yazdırdılar.
Deyip sağlık işyeri anonimlik şertinde aytdı. Büccet işyerlerinin ençemesinin tasdiklamağına göre kanun koruyucular giyeceğim yarı dığına karamazdan olorun işleyen idare kerhanalarındaki yolbaşçılarını hem polite bölümüne çağırdılar. Olor başlıklarımıza hem neme seyrediyen işyerlerin dini radikalizm toparlarına koşuluptur deyip adar verdiler deyip işsiz kalan ozolku büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Kanun koruyucular bu çarelerinin sebeplerini ayalgıyların meçide barmalı değildiği, cemaat bolup namaz okumalı değildiği bilen düşündür yerleri.
Olar yaş gıyılları olsa tarava namazını bahane edip yaş gıyıtların meçide duşuğa çıkmakta iplap, oların yakınlarını çağırıp mazhar edip kaydıp meçide göy vermez yani payış sözleri aydiyarlar.
Deyip Balkanabatlı yaşayıcı aytdı. Şeyle de kanun koruyucular başını hemme taraplayın görünüşte örtmek için niyetlenen yürüyte hicapları dakınan zinanları dini radikalizm şüphesinde ayıpladılar. Bu zinanlara Daşoz'daki ayarlar türmesine uğradılmak bari de hayvat atıldı deyip yağdaylardan havarlı Balkanabatlı zinan anonimlik şertinde aytdı. Polite ve mahame işyerleri meçitlerden polite bölümüne iltilen yetkinceklerin olsa okuyan mekteplerinin müdürlerini ve inatalarını çağırıyorlar.
Olar mektep müdürlerini çağırlara itevan edip bilmedilikte azar veriyorlar. İnataları olsa 130 manat cerime talyarlar. Olar eğer bu yağday kaytılansa onda has ağır ceza karasyandığını hem duyduruyorlar.
Deyip Balkanlı enataların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Kanun koruyucular enataları ve mektep müdürlerini yurtta çağılar için bellenendiği aydılayan gün tertibi namasını bozmakta ayıplayarlar.
Olar bu tertibe layıklıkta yetkinceklerin akşam saat 9'da uka gitmelidiğini, oların giyici 10.30'da tarava namazına barmağının bu tertibe kavat gelmeyendiğini aydarlar.
deyip Balkanava adlı yaşayıcı aytdı. Bellesek şu günler Balkanavadın meçitlerinde tarava namazı akşam saat 10.30 tövöründe okuluyar. Kanun koruyucuların basışları meçitlerinin içi bilen çeklenmeyar. Şu günler olar meçidin daşında durup rayetlerden sadaka soğrayan meteş dinanları hem polisi bölümüne alıp gidiyerler.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Şu ýyl meşhur türkmen bagşysy Sahy Jeparowyň doglany gününiň 120 ýyllygy belleniýär. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowaty taksany türkmenleriň arasyny öýdüp boluşy Sunugat mektebine öwrülen ustat bagşynyň yubiley toýuna bagşlanýar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyp bagşynyň maşgalak daglary bilen 1990-njy ýyllaryň başlaryny geçiren öýdäre söhbetdeşine salalanyp şol döwürlerde Azatlyk radiosynyň efir tolkunlaryna goýberilen aýdym sazlaryň tas 4-den 1 bölüginiň Sahy Jeparow tarapynyň ýerine ýetirileniňi gurrun berdi. Sahy Jeparow 1905-nji ýylda Ahyl welaýatynyň Göktepe Petrowynyň Ýangala obasyna dünýä inýär. Ol ýaşlykdan bagşyçylyk bilen meşgulanyp başlanan soň ýyl arasyna oglun bagş hökmüni adalýar. Resmi çeşmelerde çap edilen terjime halyna görä Sahy Jeparow eýam ýetkinjiklik ýyllaryna sary bagşy, mulu täsminat we pürli sary ýaly meşhur bagşlar bilen içkin tanışýar. Şeýle gatnaşyklar 1920-nji ýyllara gabat gelýär. Türkmenleriň arasyna bagşyçylyk sunugaty ymgyr medeniýeti öýdüne jemleýän öýdü boluşly bir mekdep hökmüne kabul edilip ýylhalar bagşlar gowy günnede, herbet günnede adamy halkyň ruhuny göterip geripdirler. Oglun bagşy 1930-njy ýyllarda ýurdun durly künjeklerine magtumuly garly, nowat bagşy ýaly bagşylar we beýlik sadanlary bilen gatnaşyp başlaýar. Ol 1935-nji ýylda goşun gullugyna çagyrylýar. Ol ýerde hem ansambl döredip sunugat işi bilen meşgullanýar. 1937-nji ýylda Otan Aşgabatda halk saz guralarynyň döwlet ansamblyny esaslandyrýar. Meşhur bagşy Türkmenistan halk döredijilik öýüniň döwlet filarmoniýasynyň saz ansamblynyň şeýlede Türkmenistanyň ilkinji kompozitorlar birleşiginiň düýbüniň turmagyna gatnaşýar. Türkmen sunugatyny öwrenijiler Sahy Jeparowyň Türkmenistanyň aýdym saz medeniýetiniň ulgamlygyny guramalaşdyrmagyny uly goşan goşanyň aýdýarlar. Bagşy möhüm döwrüň çatyrygyny, ýurdun halkyň syýasy durmuşyny, uly özgörüşleriň bolup geçen döwürlerini ýaşap geçipdir. Ikinji jahan uruşuna şaýat bolupdyr. Ol ýaşan döwrüni 200-den gowrak aýdym döredipdir. Magtumuly Pragynyň eserlerini nepislik bilen aýdym setirlerine geçirmegi başaran sunugat işgärleriniň hatarına ikrar edilipdir. Ýer gelene belesek Sahy Jeparow 1970-nji ýyllarda merhum Publisist yazıcı Azatlık Radyosu'nun önkü jurnalisti Mamurat Bugayev'in Yaş Komünist gazetine çap edilen Çöller Hey Goşkusunu hem aydım edip aydıp Yaş Deşi'nin dörödücülük yolunu itergi veriptir. Önümüzdeki günlerde merhum jurnalistin iş üstünü aradan çıkmağının 6. yıl dönümü de oluyar. Sahy Jeparow 1978-ci yılda 73 yaşının içine aradan çıktı. Hazır kuvatlı Türkmenistan'ı onun adını götüren Sunugat Mektebi hareket ediyar. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri programması İlhalar Bağışı'nın doğulun gününün 120 yıllığını Praga'da yaşayan Türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halyp bilen söhbetdeşik geçirdi. Hudaýberdi aga, gepleşimiziň şu sanyna türkmen sunugatyny ýyz galdyran Sahy Jeparow'un mirasyny hatyrlaýarys. Şu ýylyň ýanwar aýyna bagşynyň dogulan gününiň 120 ýyllygy bellendi. İlki bilen Sahy Jeparow'un halipleri barada gurrun etsek, ol kimlerden sapak alypdyr? Nädip ortaga çykypdyr?
Şol hem başta da belleşim ýaly sary bagşynyň täsiri gaty güýçli bolupdyr. Sary bagşy türli sarynyň ora sarynyň kakasy, nur sary diýip gyjykçy bardy şoňam kakasy. Ol belli bagşy ahalla sary bagşy. Şoňlar birlikde köşüde ýaşak geçen Hallı bagşy diýen bagşynyň şägirdi. Hallı bagşynyň aýdymlary türkmen radiosunda bar, häzir çenli ol saklanyp gelýär, altyn fondda saklanýar. Sary bagşydan sesi yazgıları galmandır. Ayrıca Hallı Bagşı. Hallı Bagşı'nın köp köp aydımları Sahy Jeparow'a güçlü tesir ediptir. Sahy onun ulen yakın katlaşıkta olptur. Şunun ulen birlikte Sahy Jeparow'ın aydiyan aydımları hakikatten Hallı Bagşı'nın yoluna layık geliyor. Şunun ulen birlikte Sahy Bagşı has giyin gürümlü bagşı onu mesela Faruk Salır yolunun ustad hasaplanan alı bağışıdanın ulu tesiri yetip bolupdyr. Şoňlen birlikde soňky döwürde magtymulgarlar da uly hormaty bolupdyr. Şonuň üçin sahy bagşynyň halypalary sahy jepbarynyň özi ýaly iýi adamlar.
Ol Türkmenistanyň möhüm siýasy uruşlaryň bolup geçen döwrüne sahna çykdy. Sahy jepbarow Rus paşalygynyň dolandyrşasyna sebepdirdi dünýäni. Sowet giňişigine bolşewik rewolýusiýasyna şahyat boldy. İkinji jahan uruşyny gördi. Şeýle şertlerde Sungota halka hyzmat etdi. Etim ol öz döwrüniň siýasatyna da hyzmat edipdirmi? Şular barada näme aýdyp bolar?
Ol öz döwrüniň siýasatyna mudama hyzmat edipdir. Şol ilkinji ýyllary alsak, meselem Gyzyl Goşun barada, täze gurulýan jemgyýetler barada eserler döredipdir, aýdymlar döredipdir barp 30-njy ýyllarda. Şoň bilen birlikde Sahy Jeppar öz ugruny da ütgeçek bolupdyr. Sahy Jepparow ilkinji nowatda Türkmenistanyň at gazanyň artisti diýen at beripdirler. Soňra ol halk artisti boljak bolanyna, ikinji ýokary derejäni almaly bolanyna. Oňa şol Sunuwatyň duutaryň hem bıçagyň köneçildigini, täze sunuwata geçmeliligini aýdypdyrlar. Şonda gurrun berişlerine görä Sahy Jeppar hatda raýalyň ýanynda durup aýdym aýtmagy synanypdyr. Edil ategelli garyag diýäli. Ýöne ol başa barmandyr, Sahy Jeppar ondan ýüzi uripdir. Şondan soňky döwürlerde de Sahy Jeppar hiç bir siýasaty ýa-da bir geçirilýän ul çäreleriň hiç birini ret et etmedi. Ol durmuş bilen bile gitti. Meselen Sahy Jeppar'ın Paltaçıgız diyen aydın var. Paştalyon diyen aydın var. Gel Paştalyon deyip. Şunla birlikte meselen 60-njy yılların başlarına Nikita Sergeyevich Hruşov tarafından o hocalığına öne sürülen Mekkejöwen medeniyeti var. Mekkejöwen ekmeli deyip. Mekkejöwen var da aydın var. Kerim Urvan nefesin boşluğunu öz Mekkejöwenim. Seni canının kovuryan öz Mekkejöwenim deyip. Mekkejöwen var da aydın bar. Ne in soňky döwür alsak, şol garran döwürü bir sahynyň geň tarapy. Sahy Jeppar'ın uvadi, Sahy Jeppar'ın ukuyuvi yitmedi. Kâr bağışlarda şol ukuyup yittiye, üçye. Yönü sahıda ol yitmedi. Elbette ol garradi. Sesindeki bir neçi övüşkünler, tolkunlar, inçi duygular ağzalanan molsa ol bağışçılık ukuyuvini elden vermedi. Şon üçünüm ahir yaşını garraman inni diyen aydım dörüttü. Partiyam güç verdi garraman inni deyip. Yönü kıynansa da mol garradı, ol ehli dövürlere hizmet etti. Şunun ile birlikte Sunugot'un düyüp özününü, düyüp esasını, halk aydın sağlarını bir uğrak geldi.
Hudaýberde Türkmen Sunugot'una şahirler ile bağışların arasına kızgın katnaşık var Türkmen dörözülüğünü. Şeyli katnaşıkları Sahy Jeppar'ın dörözülük yolunu nehil ortağa çıkıptır.
Elbette en kovuran şahirlerinin biri ol başta Rehmet Seyidov. Rehmet Seyidov'un boşularına ilkinci aydım dörödön bağışların biri. Ol aydımlar katı meşhurdu. Sonku dövürdü Sahy Jeppar'ın en kovuran şahirlerinin biri Kerim Urvan nefes bolly. Kerim Urvan nefes bilen sahynyň arasynda bir gatnaşyk dowam etdi. Sahynyň tä soňky demine çendi. Aýratynam şol Yarap Borka diýen aýdym bar, Altyn biri diýen aýdym bar. Şeýle gowy aýdymlar döretdi. Şol aýdymlar ýa-ki nuskowy derejäge baryp ýetdi. Meselem Yarap Borka diýilen aýdymy häzirki döwürde soňky döwürüň aýdymçylary aýdaly Ballı Hajy ýaly aýdymçylaryň aýdýalar. Ýa-da Altyn birini alyp görelim. Altyn birini Uragelli Ilyas gaty oňa diýip aýdýardy. Uragelli Ilyasdan soň bir näçe bagşylar şol aydımları aýtdy. Muman ol şahirlere olun uy garayışı vardı. Şol senin belleyişin ali meselem Aman Murat buğu. Aman Murat buğu çöller hey diyen koşkusunu yazanına yaş şahir dol. Ol yine yaş komünist gazetini çap bolupdy. Sahy bagışı şol koşkuyunu gazetin yüzümden alıp aydıma geçiriptir. Onunla şahirlere olun bir ayratin ünis hem bir ayratin hormat wady.
Häzirki wagtda türkmen halky Sunugot giňişligi halk bagşyçylygynyň ahal ýoluny usatlaşyp birden eser döredin Sahy Jeparowyň mirasyna hormat goýar, iýe çykýar. Sahy Jeparow bilen döwürdeş ýaşap geçen başga haýsy bagşylar bar, şeýle täsir, içkin täsir galdyran.
Oly bilen Sahy Jeparowyň gowuryn hem sylan şol sanly halypasy saýan adamlarynyň biri Magtymuly Garly, çol bagşy. Magtymulara ýer ýogulupdyr. Ýalňyşmasam 57-nji ýylda ýogulýa. Ol ýerki ýerkrak döwri degişli. Ýöne Magtymul garlynyň aýdymlary Sahaçep barın mıdama yanını olptur, golayını olptur. Şahir Satırn Radyo Özverdi, Azatlık Radyosu'nun önkü ilkinci ulu havarçılarının biri Satırn Radyo Özverdi şeyle gurrun vererdi. Bir yere köçede dron vakti radyoda yani tamın daşını da radyo koyordular şol dövürde. Magtym Ulgarlynyň aýdymy gidip duran eken. Şol Magtym Ulgarly aýdanyna şonuň owazyny Sahyçep bar diýe ýokuryp bükýä diýe. Ýokuryp elinim, ýokuryp uzadyp diýe, ýokuryp bükýä diýe. Hay ustad, hay ustad, hem muň edişini dip, edil çağa yarlı yokori büyük ya diye. Yine ol şeyledi. Şonla birlikte sonku bağışlar meselen dört ulu durdu. Haniyeli anlam rahat yarlı bağışlar ulenem bu katnaşıkta. Olol umuman bağışların eglisine diyen yarlı ol hurma toyordu. Ne şu yerde yeni bir vaday deyin. Hatta o bu bağışları ol ya bir toporun bir kiçin rak bir toporun bağışları ol ya. Şunları da sakıcep var ayrı tim hurma toyarken. Bir ova aydım aytmak baranını oğul bilen şol etrapta şol oğudu kim bağışı olsa ya da sağdını olsa şunu yanına çağırıyar eken. Hem öz aydıma başlamadan ün şunu aydım aytmağı şert dörüdüyar eken. Ol halka şeyle yüzünüyar eken. Adımlar men halk bağışısı yine bir il bağışısı. Şun için ilki il bağışısını dinlerim. Gereğiniz aydım sağ olsun onu son men aydık veririm. İlki il bağışısını dinlerim deyip şol yerli bağışı Ağışa orun verir eken, şunun aydımını dinler eken. Şunla birlikte sadanlara da şeyle hormatı olupdur.
Hudaýberdi aga, Tagjep Barow özünün soňky ýaşlara, ýaş nesillere sunugat bilen meşgulanýan, bagyşçylyk bilen meşgulanýan sunugat işlerine nähili görüldi bolupdyr, nähili görüldi galdyrypdyr, nusga galdyrypdyr.
Sahaba ululara bolşy ýaly ýaşlardan bir aýratyn talap edipdir. Şolaryň nähilidir bir öz orunda durmagyny isläpdir. Ne şeýle gurrun berýärler yazıcı Arap Kur'an gurrun verdi. Sadece bar bugün diyen boşluğa aydım dörü diye. Bugün diyen çın aşığı dövran bugün deyip ol Mağtumulü'nün adını berliye yönü Mağtumulü'nün boşluğu değil diyeler. Ne hil bolunlu da ol gov aydım ol kime değişli bolunlu da ören umut aydım. Sadece bar Yusuf Oğan diyen halk sağlığının ehinini şunu aydıma vurdu. Sakı'nın en gov aydımlarının biri. Ol şol dövürde çeperçilik maslahatı deyip bir gurumu olurdu, topor olurdu. Onu Rusça Hud Sovet, Hudoşstvenni Sovet diyerdiler. Şol çeperçilik maslahatına da en ulu ustaatlar katmaşıyadı. Mullah türlü sari şolur yani ustaatlar katmaşıyadı. Şonulen birlikte Arap Kur'an radyonun çeper bölümünün müdürü şolum şol romanın bir ağzası eken. Sagıcep bar bugün diyen aydımını ulu hıvıs bilen, joşkun bilen aydıp beriptir. Aydım oturandan son adamlar dımıp oturupturlar. Türlü sari dımıp oturuptur. Türlü sara eğer böyle kilerim ünsün sesin çıkarmadan oturupturlar. Onun Sagıcep bar ehimdü hümdü Arap Kur'an'ı üzülüptür. Arap ineyim deyiptir. Aydımı neye hil gördüm deyiptir. Arap Kur'an canlanıptır. Sakağı hiç kimi yok. Gül olüptür. Gül yağlaydım. Şeyli umut aydım deyiptir. Onu ait da sen yaşkı çakırın. Aytmak sen bu orcun. Bunu rahat düşünüklü deyiptir. Sen ne için dımyan deyiptir. Yine şeyle talep. Ya da yine bir misal. Türkmenistan'ı Balşöğöz yol başlılık ediyen dövürünü ol. Balşöğözüf diyen adam bağışçılık sunuyordu aydın sadıkatı halıyan adam. Türkmenistan'ın 1964 yılı yübiley bayramının ön yanına bağışçıları hormatlı adları verecektiğini ilan ediptir. Hem televizyonda her bağışa bir aydın aytmağı mümkünçülük dörüdülüptir. Şunu Haniyeli anlamırat, onu yar ağlar diyen meşhur aydın aydıptır. Uragelli ilyası gerek yetenli Sahi'nin İn umut şehirlerinin biri, ol öz halifası için altın bir den aydım aydıptır. Eğer Uradveli Aliyas şunlu beylikli bir halk aydımlarının birini aydın olsa, ak yüzlü maralın yali, onu ol at alacağı eken, yönü altın birinin aydılışını pesrek görüp mü ya sonku dörödülüğün aydım hasar edilip mi, kara Uradveli Aliyas şul at avre bölünüşüktü derecesi galiptir. Yönü Uradveli öz halifasını sıylaptır. Şunun için İn bu aydım ait diyenlerine ol sakinin altın bir diyen aydım aydıptır. Yine yaşlar bilen sakinin arasında şeyle tapavut vardı.
Dillerimdir tasdik aramanın.